Ekitongole ky'ebyobulamu era bazzeemu okuteekawo enkola ey'okubangula n'okusomesa abasawo naddala abakebera abakyala abali embuto naddala ku nsonga y'okubakebeza nga beeyambisa obuuma oba ebyuma bikalimagezi ebimanyikiddwa nga mu Luganda nti bu TV okusinziira ku Dr. Charles Olaro avunaanyizibwa ku byobulamu mu minisitule n'ategeezezza nti kizuuliddwa nti mu Uganda newankubadde abasawo abakola ku nsonga eno mwebali wabula abalina obukugu bweyongedde okkendirira ddala newankubadde ng'omwendo gw'abamaama abagenda malwaliro nga beetaaga enkola eno ate g'omwendo gwabwe gusigadde nga guli ddala wansi. Ono agamba nti mu kino gavumenti ng'eyita mu minisitule ey'ebyobulamu yazzeemu nate okulondoola amalwaliro ag'enjawulo n'ebitundu ng'egonda eddamu okubangula abasawo ku nkozesa y'obuuma buno bukalimagezi obwa TV era nga baagala baakiri buli mukyala agenda okuzaala ng'amaze okukeberebwa okulaba nga bongera okukendeeza ku mwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya kugatta n'abaana abafa mu kiseera eky'okuzaalibwa. Dr. Paul Baagala atubuulidde nti mu nteekateeka eno ekoleddwa abasawo 10 be babanguddwa nga bano bavudde mu malwaliro okuli amalwaliro nga bavudde mu bitundu bya Buganda mu bitundu bya Uganda okuli Busoga ne Rwenzori era nga bano basabiddwa bwe baddayo obukugu bwe bafunye babuteekese mu nkola okusobola okutaasa bannakazadde b'eggwanga.